Labrīt! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Valsts kontrole šodien publisko ziņojumu par iekšlietu ministrijas individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādi. Valsts kontrole vērtēs visa COVID-19 krīzes pārvarēšanai piešķirtā finansējuma izlietojuma pamatotību, tostarp piemaksas mediķiem, dīkstāves pabalstu izmaksas un attālināto mācību nodrošināšanai novirzītos līdzekļus. Valsts kontroliere Elita Krūmiņa iepriekš atzina, ka COVID-19 krīze izgaismoja problēmas un vājās vietas, tāpēc valsts kontrole vēlas pārbaudīt, kuras tēm nestrādā un kas būtu uzlabojams. Vēl šodien iespējams pārsūdzēt Rīgas domas ārkārtas vēlēšana rezultātus. Līdz šim to jau izdarījusi Rīgas domē neiekļuvusī partija Jaunā Saskaņa. Vakar Centrālā vēlēšana komisija informēja, ka ārkārtas vēlēšanās neieskaitītās vairāk nekā 600 vēlēšanā ploksnes varētu ietekmēt partijas Saskaņa un partija apvienības Jaunā vienotība mandātu skaitu jaunievēlētajā Rīgas domē. Vēlēšana komisijas pārstāvji Rīgas domas ārkārtas vēlēšana dienā nav ieradušies arī pie vairākiem cilvēkiem, kuri bija pieteikuši balsošanu savā atrašanās vietā. Par Latvijas investīciju un attīstības aģentūras sniegto atbalstu eksportējošiem un turismu uzņēmumiem mazāka interese nekā prognozēts, atzina aģentūras direktors Kaspars Roškalns. Viņš informēja, ka līdz 27. augustam LIA saņēma aptuveni 700 pieteikumu. Kopējais prognozētais apjoms bija 7500. Eksporta uzņēmumi līdz 27. augustam bija pieteikušies uz 20 miljoniem eiro, bet turismu uzņēmumi uz 11 miljoniem eiro no atbalsta programmas. Vācijas kanclere Angela Merkel vakar no jauna apstiprināja Vācijas valdības apņemšanos pabeigt Krievijas Vācijas gāzes vad Nord Stream 2 būvi, neraugoties uz ASV centieniem kavēt projektu īstenošanu. Mēs neuzskatām, ka sankcijas, kas noteiktas ārpus Savienoto valstu teritorijas, ir likumīgas, sacīja Merkele. ASV apgalvo, ka cauruļvads palielinās Eiropas Savienības atkarību no Krievijas gāzes piegādē, Maskavai nodrošinot politiskās ietekmes sviras, kā arī instrumentu enerģijas piegāžu potenciālai atslēgšanai. Kritiķi savukārt pārmet ASV, ka tās cenšas piespiest Vāciju pirkt dabas gāzi no ASV, maksājot augstāku cenu nekā Krievijai. Vēl par gaidāmo laiku. Debesis šodien pārsvarā apmākušās, vien austrumos diena būs saulaināka, vietām galvenokārt rietumos gaidāms arī lietus un pērkona negaiss. Pušmērens austrumu vējš, kas vietām brāzmās sasniegs 14 m/s un dienā gaisa temperatūra būs 16-23 grādi.